What a marvelous message to be taught.
Was a ganin dat nga mensahe nga gitudlo nga nagkita na gapundok isip usa kita misaad nga tungang Hesus Kristo. Usa sa mga pangutana ngano kung kita aduna ni anang gugma Hesus Kristo. Bago hailang usa ka grupo sa tukan matinud-anon nga mga Latter-day Saints misulat og pipila ka mga hinungdanon kayo nga mga pangutana sa ilang mga nauna. Usa ka sister nang utana nganong nga simbahan dili aktibo kayo nga murepensa sa iyang kaugalingon kun adunay ibato nga mga akusasyon batok nini. Sa iyang pangutana ako moingon usa sa dakong mga pagsulay sa mortalidad mo abot kun ang atong gituohan ni question o gisaway. In such moments, niyanag ang mga higayon, gusto na tumutubag sa agresibong paagi sa pagbutang sa ato mga depensa. Apan importante kini nga mga kahigayonan sa pag-atras, pag-ampo, o musunod sa ehemplo sa manluluwas. Hinumdumi nga si Jesus mismo, gitamay o wala dawatan sa kalibutan. O sa damgo ni Lehi, katong miduol sa manluluwas, minahutay usab, nagbiyay-biyay o nagtulisog sa ilang mga tudlo. Ang kalibutan ng silag sa akong mga disipulo, si Jesus mingon, tungod kay dili man sila iya sa kalibutan. Maingon nga ako, dili iya sa kalibutan. Apat kung kita mutubag sa mga tig-agusar kanato, sama sa gihimo sa manluluwas, dili lamang kita mahimong masama ni Kristo. Nagdapit kami sa uban, ng batio ng iyang gugma o musunod usab kaniya. Ang pagtubag sa paagi nga sama kang Kristo, dili kahimuan o tamdanan. Upinasikad sa usa ka formula, ang manluluwas mitubag sa laing lahing paagi sa matang sitwasyon. Dihang siya mitubang sa daotan nga si Haring Herod, pabilin siya nagpanghilom. Dihang siya mitubang ni Pilato, siya mihatag og yano og talagsawan nga pagpamatuod sa iyang kabalaan og tumong. Ang pagatubang sa pagpangilis sa mga kwarta kinsa naghugaw-hugaw sa templo. Igamit niya ang iyang balaan nga responsibilidad sa pagpabilin, pagpanalipod niya ang butang nga sagrado. Lifted up upon a cross. Gilansang sa cross. He uttered the incomparable. Siya miluwat sa walay samang Kristong tubag, Kristuhanong tubag. Father, Amahan, forgive them. Pasayloa sila. For they know not. Kay wala sila makasabot sa ilang gibuhat. Some people mistake. Ang uban ng mga tao nagtuo nga ang mga tubag sama sa pagpakahilom, kamapo ang uron, pagpasaylo, o paghatag o giyano na pagpamatuod, mga tubag, o yun lang, o uhuyang. Apan ang paghigugma sa atong mga kaaway, panalangin sila, nga nahimaraot ka na to. Pagbuhat o maayo kanila nga nasilag ka na to. O pagampo, kamualang sa mga lutos ka na to. Naginhanglan o hugot na pagtuo, kaligon, o labaw sa tanan Kristo hanong kaisog. Si Propeta Joseph Smith may pakita nini ang kalasig sa tibuok niyang kinabuhi. Bisan og siya nag-antos o grabe nga pagpangluto sa mga kamot sa tanang mga matang sa tao, relihiyoso man o dili, wala siya mubalos o magdumot. Sama sa tanang tinuod nga mga disipulo ni Kristo, may barog uban sa manluluwas, pinaagi sa pagmahal sa uban, sa matugtanon o manuloyon na pagi, kana mao ang Kristuhanong kaisog. Kinidili kita mo balos. Kung atong itunol ang pikas natong apig o mupalayo sa mga pagbati sa kasuko, kita usab nagbarog uban sa manluluwas. Atong ipakita ang iyang gugma, nga maulamang ang bugtong gahom nga makabuntog sa kaaway o mutubag sa atong mga tig-akusar sa walay akusar. Pag-aksal, pagbalik ka niya. Dili ka na kahuyang, ka na mawang Kristuhanong kaisog. Sa tibuok katuigan, ato nagatunan, nga ang mga pagsulay sa ato pagtuo, dili mga bago. O dili sila ingon nga mahanaw sa umabot. Apan ang tinuod nga mga disipulo ni Kristo, makakita sa kahigayonan taliwala sa oposisyon. Sa basahon ni Mormon, ang propeta nga si Abinadi, igapos o gidela sa tubangan sa daotan nga si Haring Noah. Bisan og ang hari, kusgaron nga may supak ni Abinadi, og hangtod naghihukman siya nga patyon. Si Abinadi may sugod nga nagtudlo sa Ebanghelyo og mihatag og pagpamatuod. Inaagi sa pagpahimulo sa maong higayon, o sa kapare nga ginganlog Alma, nakabig sa Ebanghelyo, og midala og daghang mga kalangad sa ni Kristo. Ang kaisog ni Abinadi og Alma, o sa kakristuhanong kaisog. Angka sa natiyan nagpakita nga ang mga panahon sa negatibo nga pulbisidad kabahin sa simbahan, magkatabang pagkabot sa mga tumong sa Ginoo. Niyatong 1983, ang unang kapanguluhan ni sulat nga to sa mga leader sa simbahan, ang oposisyon. Mahimo nga oportunidad sa iyang kaugalingon. Sa nagparayon ng mga pagsulay nga giatubang sa ato mga misyonaryo, mao kakulang sa interes sa mga butang relihiyoso o sa among mensahe. Kini nga mga pagsaway nagamugna og interes sa simbahan. Kini naghatag og oportunidad alas sa mga miyembro sa pagpahibalo sa kamatuoran ni Anton Kinsa ang pagtagad didirekta dinhi kanato. Atong mapahimuslan kanang mga oportunidad sa daghang mga paagi. Usa ka mahigalaon nga sulat nga sa editor, usa ka pagkisultihan sa higala, usa ka komentaryo diha sa blog, usa ka makapasiguro nga pulong nga sa usa sa nakahimog pagdao sa simbahan. Tubogan na ito ka nauban sa gugma ni itong na-influensya sa sayot ng impormasyon o pagpihig. Kinsa nahikawan sa kamatuoran tungod kay wala sila masayod asa kini pangitaon. Ako ipaniguro kaninyo nga ang pagtubag sa mga tig-akusar kanato niini nga paagi dili kauyang kini Kristohanon nga kaisog sa liho. Samtang kita motubag sa uban matag sitwasyon managlahi. Maayo na lang ang Ginoo na sayod sa mga kasing-kasing sa mga tig-akusar nato ug unsao nato sila pagtubag sa maayong paagi. Samtang mga ugiya sa Espiritu ang tinuod nga disipulo, makadawat sila og inspirasyon gikan sa matag panag-abot. Og sa matag panag-abot, ang tinuod nga mga disipulo mutubag sa mga paagi nga mudapit sa Espiritu sa Ginoo. Si Pablo mapinumdum sa mga taga-Korinto nga ang iyang pagsangyaw dili uban sa mga pagpangdani sa mga pulong sa kaalam sa tao, apan sa pagpakita sa Espiritu og sa gahom. Tungod kay ka na nagahom, nagpuyo sa Espiritu sa Ginoo. Kinahanglan dili kita mahimong tiglantog kung maghisgot ka bahin sa atong pagtuo. Sama sa nahibaluan sa hapitan ng mga misyonaryo, ang panaglantog sa Biblia, kanunay nga muabog sa Espiritu. Ang manluluwas ng ingon, siya nga may Espiritu sa panagbingkil, dili gikan ka na ko. Magapanogon kaayong ang simbahan giakusahan sa pagadili Kristiyano. Diin ang mga miyembro matubag niya ng mga akusasyon sa dili Kristohanon ni paagi. Hinaot ang atong pakigsultihan ay sa uban kanunay nga giniyahan sa bunga sa Espiritu. Gugma, kalipay, kalinaw, kailob, pagka mapuanguron, pagka maayo, pagka matinumanon, kaaghop, o pagpugong sa kaugalingon. Ang pagka mapuanguron sumala sa Webster's Dictionary, maong pagpakita o pasyensya o pagka mainatuson, muagwanta o sakit nga walay kasuko. Ang pag-amapuanguron dili kahuyang sa pakinis sa Kristohanong kaisog. Labing importante kini sa atong panag-istoryahan ay uban sa mga miyembro sa laing mga denominasyon nga Kristiyano. Sigurado ang atong langitong amahan na subo o ang daotan ng katawa. Kung palayon kita nga nagdebate sa mga kalainan sa doktrina uban sa kasilinganan natong mga Kristiyano. Dili gini pagsugyot nga atong ikompromiso ang atong mga baruganan o himoong taphaw ang atong mga pagto. Dili natong mausap ang mga doktrina sa kapahuli nga ebanghelyo. Bisan ang pagtudlo o ang pagsunod ni Ana, dili magpahimo nato na popular sa kalibutan. Gani, bisan atong bation ang pagsulti sa pulong sa Diyos nga may kaisog, kinahanglan kita nga mag-ampo aron mapuno sa Espiritu Santo. Dili yun nato ikalibog ang kaisog sa pagpangilad ni Satanas, pagpalabi-labi, ang tinuod nga mga disipulo hilom nga namulong, dili hinambog nga garbo. Isit tinuod nga mga disipulo, ang naguna na itong mga atulot bangon maugayon ang kaayuhan sa uban. Dili personal na kaayuhan. Ang mga pangutana o mga pagsaway naghatag ka na itong oportunidad sa pagtabang nga sa uban o mapakita nga sila importante sa atong langitong amahan o ganato. Ang atong tumuong mao nga tabangan sila nga makasabot sa kamatuoran. Dili ang pagdepensa sa atong kahusto sa usa ka debate nga teolohiya. Ang atong kasing-kasing nga pagpamatuon mao ang pinakagamhanan nga tubag nga atong mahatag sa mga tig-aksar nato. Ug kana nga pagpamatuon matawo lamang diha sa gugma ug ka mapuanguron. Kinahanglan may sama kita ni Edward Partridge di na ginomingon ang iya kasing-kasing putli diha sa akong atubangan kay siya sama sin ni Nathaniel sa karaan. Kinsa walay pagpanglimbong. Ang pagkawalay pagpanglimbong mao ang pagbaton, pagkainosente sama sa bat, nga hinay sa pagbuhat ug sa laog dali nga makapasaylo. Kini nga mga kalidad unang nga nagatunan sa panimalay ug pamilya. Ug magamit sa tanan atong pagpakikilambigi. Ang pagkawalay pagpanglimbong mao ang pagtan-aw ug una sa atong sala. Kung nakausahan, mangutan na kita sama sa gibuhat sa mga apostoles sa manluluwas, Ginoo, ako ba? Kung minaw kita sa tubag nga gihatag sa Espiritu, kita maka kung gikinhanglan, himo o pag-usab, mangayong pasaylo o magbuhat og maayo. Walay pagpanglimbong ang tirod nga disipulo maglikay nga daling makahukom sa pananaw sa uban. Daghan ka nato nga nakaamuwa og ligon nga paraghigala ni adtong dili mga miyembro sa atong simbahan karon. Mga kaklase, mga kauban sa trabaho, og mga higala og mga silingan sa tibuok kalibutan. Higanhanglan nato sila. Og nanginhanglan sila kanato. Sama sa gitudlo ni President Thomas S. Monson, magkatuon kita og pagtahod sa uban. Walay usa kanato nga nagpuyo na ginasara sa atong syudad, sa atong nasod o sa atong kalibutan. Samtang manluluwas mi pakita ni ining aton ni Herod, usahay ang tinuod nga mga disipulo, kinahanglan mo pakita o Kristohanong kaisong pinaagi sa dili pag-istorya. Magkausadihang ako nagdula og golf, nasagil ako sa kadakong tanom nga kula kaktus, nga ingon, ugusha o mga dagom. Ang mga tunog sa tanom na milit sa akong sinina, bisan og wala kaayo kung makahikap sa tanom nga kaktus. Ang ubang mga sitwasyon, sama niya na ang tanom. Magkasama dyan sila kanato niya nga kahintang magpalayo kita og mulakaw samtang nagbuhat ni ini. Ang uban mo palagot kanato og mahitabo ang panaglalis. Sa basahon ni Mormon nakabasa kita kabahin ni Lehontay ug ang iya mga tao nga nagkampo sa usa ka bungtod. Ang mabulhion nga si Amalekiah midani ni Lehontay sa pagkanaog og magpakita kaniya sa walog. Apan diha si Lehontay mibiya sa bungtod, gihiluan siya sa hinahiday hangtod nga siya namatay ug ang iyang kasundalohan naadto sa mga kamot ni Amalekiah. Pinaagi sa argumento ug mga akusasyon ang ubang mga tao mulansis kanato sa pagbiya sa taas nga lugar ug moapil kanila sa pagkigdebate. Kining pipila ka mga tao sa tigdebate naanad sa mga kasungian sa relihiyon.
And to be on high ground, sometimes they want us to come down off the high ground and join them in a theological scrum in the mud. These few contentious individuals are set on picking religious fights, online or in person.
Online sa tao, mas maayo pa nga magpabilin kita sa taas na lugar sa panagrespetuhay o panaghigmaay. Sa pagbuhat niini, gisunod nato ang himplo ni Propeta Nehemiah. Kinsa nagtukod og parilibot sa Jerusalem. Ang mga kaaway ni Nehemiah nakikisabot kaniya nga makikita sa patag. Diin, giplanuhan nilang siya binuangan. Dili sama ni Lehontay, bisan pa man si Nehemiah maalamon nga mibalibad sa ilang tanyag niini nga mensahe. Ako nagabuhat og usa kadakong buhat. Mao nga ako dili makaanha. Nga nung hunungon ang buhat, samtang biyaan ko kini, og muanha ka ninyo. Kita dunay os dakong bulhaton. Nga dili makabuot kon kita muhunong o makiglalis. Hinoon kinahanglan natong paligunon ang Kristuhan ng We should muster Hinoon, kinahanglan natong paligunon ang Kristohanong kaisog og mopalayo. Sa ato mabasa sa Salmo, dili kita magkagol tungod sa mga mamumuhat sa lautan. Kabahin sa lakong pagsulay din sa mortalidad mao ang pagkaana sa kalibutan nga dili mahimong sama sa kalibutan. Sa iyang talagsaon nga pag-ampo ang manluluwas na ngayon sa atong langit ng amahan, dili ako mga mangamuyo nga kuhaon mo sila sa kalibutan. Kung dili hinon nga imuunta silang ilikay gikan ni atong daotan, apan bisa na manluluwas sa mipahimanglo sa pagpagukod, misaad siya o kalinaw. Kaninyo bilin ko ang kalinaw. Kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw. Kinahanglan dili magagol ang inyong kasing-kasing ni magtalaw. Ako po bumutuod nga uban sa mga panalangin sa iyang kalinaw, din ka na to, ang saad sa unang kapangulahan matuman. Ang oposisyon Nga ingon og lisod pas-anon mahimo nga panalangin sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Ngadto sa nagpangutana kong sister og sa tanan nga nanghita sa kahibalo unsaon nato sa pagtubag ang mga tigkasa nato. Akong tubag mahal nato sila. Bisan unsa ang ilang kaliwat, tinuhaan ni relihiyon o politikanhong pagtuo. Kung mosunod kita ni Kristo o ipakita ang iyang kaisog, kinahanglan higugmaon nato sila. Wala kita magpatuo nga mas maayo kita kay nila. Hinon, nagtinguha kita nga mopakita kanila og mas maayo nga dalan, ang dalan ni Hesus Kristo. Ang iyang dalan mopaingon ngadto sa ganghaan sa pagbunyag. Ang higpit o pigot nga agianan sa matarong nga pagpuyo o ang templo sa Dios. Siya mao ang dalan, kamatuoran, o ang kinabuhi. Pinaagi lamang kaniya kita tanan natong makaigsuunan. Magkapanunod sa labing dakong gasa ng atong madawat, mga turong kinabuhi o mga turong kalipay. Ang pagtabang kanila, nga mahimong ihimplo alang kanila, dili alang sa mga huyang, alang kini sa mga maligon. Alang kini kanimo og nako, mga Latter-day Saints, kinsa nagbayad sa kantidad sa pagkadisipulo, pinaagi sa pagtubag sa mga tigakusar kanato, o Kristohanong kaisog. Matapos ako pinaagi sa paghimo sa pagpamuto ni Mormon, nga akong kaugalingon. Tanawa ako o sa katilunan ni Hesus Kristo, ang anak sa Dios. Ako tinawag niya aron sa pagpahayag sa iyang pulong diha sa iyang mga katawhan aron sila unta makabaton og ginabuhi nga walay katapusan. Akong ihatag ako espesyal nga pagsaksi kaniya nga ang atong makinabuhi mahimong walay katapusan tungod kay ang iyang gugma walay katapusan. Nga unta kita makapaambit sa iyang mga turon walay kondisyon nga gugma sa atong mga kaigsuonan bisan asa. Mao ang akong mapailsanon nga pag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.